dobrodošli. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, producenta Svjetlane Petrović i urednika emisije Biljane Jovićević. Vijesti za 6. novembar na poznatoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaj koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li inicijativa hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o federalizaciji Bosne i Hercegovine podrazumijeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome kako federalizaciju vidi Zagreb, kako je tumače lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata, a kako se na nju gleda u Sarajevu, kako to zvanični Zagreb oštro osuđuje referendum u Republici Srpskoj, dok Dragan Čović, prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, ima razumijevanja za taj Dodikov potez, u kojoj mjeri vladajuća stranka u Hrvatskoj zavisi od Hrvata u Bosni i Hercegovini, zašto Plenković pominje da bi se federalizacija odnosila na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, kada dobro zna da je Dodik protiv toga da se bilo šta mijenja u statusu Republike Srpske, kao i o tome da li će se uvesti etničko glasanje pa da Hrvati biraju isključivo hrvatske predstavnike, Srbi srpske, a Bošnjaci bošnjačke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o inicijativi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da se mijenja Dejtonski sporazum. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, u inicijativi predsjednice i premijera Hrvatske najviše pažnje izazvalo je njihovo zalaganje za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Šta po vama to podrazumijeva?
Meni se čini da predsjednica Republike i premijer govore o federalizaciji kako bi stvorili nekakvu nišu za politički razgovor u kojem ne bi posve dezavuirali političku elitu trenutnu Hrvata u Bosni i Hercegovini, a omogućili bi razgovor o konstitucionalnim promjenama i o promjenama institucionalnih odnosa najprije među Hrvatima i Bošnjacima, a nakon toga između sva tri naroda na području cijele Republike Bosne i Hercegovine. Treba biti svjestan da su politički prioriteti aktualne administracije u Zagrebu i političke elite Hrvata u Bosni i Hercegovini bitno drukčije. Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta. Dočim politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini na tom rješenju sustavno inzistira. Hrvatska želi prije svega savezništvo Hrvata i Bošnjaka unutar federacije, a nakon toga i na području cijele države. Dočim gospodin Čović ustrajno pokušava graditi savezništvo sa gospodinom Dodikom i sudjeluje u njegovim vrlo čudnim političkim igrama. Problem Zagreba službenog danas je da želi napraviti nešto u konsolidaciji, u jačanju Bosne i Hercegovine, a nema niti utjecaj na hrvatsku političku elitu, niti mogućnost da među Hrvatima u Bosni i Hercegovini čvrsto zagovara one vrijednosti koje današnje vodstvo Hrvatske pretpostavlja, a koje je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić vrlo jasno izražavao sa onom svojom rečenicom: Hrvatima u Bosni i Hercegovini vaš glavni grad je Sarajevo, a ne Zagreb, i u Sarajevu morate rješavati svoje političke probleme.
Gospodine Mujkiću, evo gospodin Đenero kaže da prema konceptu Zagreba federalizacija ne podrazumeva treći entitet. Kako je vaše mišljenje?
Bojim se da je sama riječ federalizacija nešto što barem u Sarajevu izaziva podozrenje. U svakom slučaju federalizacija ovdje budi negativne konotacije. Ja želim vjerovati da će stvar stvari ići u pravcu hrvatske podrške Bosni i Hercegovini ka njenoj konsolidaciji, ali evo već danas dok mi ovdje razgovaramo imate reakciju ministra nove vlade, jel, Davora Stiera, koji sa zabrinutošću se osvrće na hapšenje šestorice pripadnika HVO-a vezano za ratne zločine. Dakle, to su opet neki tonovi koji podsjećaju na neka stara vremena. Dakle, federalizacija generalno asocira ljude ovdje na ovu etnoteritorijalnu federalizaciju, odnosno još gore teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka. Zašto ovo govorim? Ja stvarno ne vjerujem da je to u misli hrvatske predsjednice ili premijera hrvatske vlade, ali u svakom slučaju smatram da bi tako jedna opasna riječ koja ovdje izaziva neke mobilizacijske procese na etničkoj osnovi trebala biti pojašnjena. Možda se federalizacija odnosi recimo na rekonstrukciju Dejtonskog okvira koja bi išla u pravcu regionalizacije. Evo imate upravo hrvatski prijedlog, to jest prijedlog biskupske konferencije ovdje koji cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu vidi kao federaciju multietničkih regija. Ako Zagreb ima to na umu, ja bi onda to rado i podržao. Dakle, važno je da se izbjegne prostor za spekulacije, da se izbjegne mogućnost nekih drugačijih interpretacija. Uglavnom, federalizam ovdje su pominjale snage, evo gospodin general je pomenuo političku elitu bosansko-hercegovačkih Hrvata i mislim da ako predsjednica Grabar Kitarović i premijer Plenković imaju neku drugu federalizaciju na umu, da bi to trebalo što prije izaći s tim konceptom ili barem ponuditi nešto preciznije, je li, šta se po tim misli.
Gospodine general, mislite li vi da postoji mogućnost da hrvatski vrh pod federalizacijom podrazumijeva federaciju multietničkih regija, ono što je svojevremeno predložila biskupska konferencija? Koliko ja znam, to gospodin Čović i bosansko-hercegovački HDZ nikako ne podrazumijevaju.
Nažalost, u pravu ste, to je politički koncept koji je vrlo blizak krugovima koji utječu na formiranje politike u današnjem službenom Zagrebu, ali je to koncept koji ne prolazi među Hrvatima u Bosni i Hercegovini i upravo je to razlog svojevrsnog sofističkog govora gdje se ostavlja izvjestan prostor za nekakve operacije zaštite ugleda trenutne političke elite u Bosni i Hercegovini. Koncept koji bi Hrvatska voljela vidjeti i organizacija Bosne i Hercegovine kao konsocijacijskog društva. Dakle, društva u kojem bi svima moralo biti jasno da Bosna i Hercegovina nije puki zbroj triju političkih identiteta, triju konstitutivnih naroda, nego da je nešto više od toga, da Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao, pametnije bi bilo da je rečeno, visoko decentralizirana država, nego da se govorilo o federalizaciji, upravo zbog ovih nesretnih povijesnih repova riječi federalizam ili federalizacija, i da se konačno dođe do toga da Bosna i Hercegovina jest zemlja povijesnih regija koje su geografski i ekonomski, a ne prije svega nacionalno uvjetovane. Kad bi se Bosna i Hercegovina mogla organizirati kao takva država, ona bi vrlo brzo mogla postati efikasna i funkcionalna. Nažalost, u današnjem trenutku barem jedan od entiteta uopće ne bi pristao surađivati u razgovoru o takvom preuređenju, a i unutar hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini ima prilično malo zagovornika takvog, po mom mišljenju, optimalnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
Izvinite, gospodine Đeneros, pa kakav je onda smisao te inicijative o federalizaciji ako ona ne podrazumeva treći entitet, a to u stvari želi rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata? Recimo, krajem avgusta, kada je proslavljana 23. godišnjica osnivanja Herceg Bosne, Božo Ljubić, predsjednik glavnog savjeta Hrvatskog narodnog sabora, je izjavio da Herceg Bosna nije ugašena ni napuštena, već da je aktuelnija nego ikad. S druge strane, Dragan Čović također razmišlja o kategorijama Herceg Bosne. On je nedavno povodom incidenta za vrijeme lokalnih izbora u hercegovačkom gradu Stocu izjavio: Stolac je hrvatska teritorija. E kako sad to pomiriti?
To je najveći problem trenutne administracije u Hrvatskoj. Trenutna administracija u Hrvatskoj, nažalost, nema nekog snažnog mehanizma utjecaja na Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, u nekim elementima vlada u Zagrebu na neki način ovisi o političkom kontekstu organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, Hrvati u Bosni i Hercegovini glasaju na predsjedničkim izborima i glasaju na parlamentarnim izborima. U pravu ste, ta cijela inicijativa od početka nije dobro pripremljena i ta inicijativa ne samo da je naišla na svojevrsnu rezervu u službenom Sarajevu, nego nailazi i na rezervu među evropskim diplomatima. Nažalost, trenutna politička elita u Hrvatskoj, kao što nije spremna izgovoriti ključnu Mesićevu rečenicu, dakle, svoje probleme rješavajte u Sarajevu, koje vam je glavni grad, isto tako nije spremna ponoviti niti rečenicu koju je vodstvu HDZ-a BiH, doduše iza zatvorenih vrata, izgovarao Tomislav Karamarko, donedavni predsjednik HDZ-a, koji im je govorio da je treći entitet koncept kojeg je moguće ostvariti samo ratom, i nakon toga im je rekao: vi za rat niste sposobni, a Hrvatska sasvim sigurno za vaš politički hir neće ratovati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, vidite li vi razliku između hrvatskog vrha s jedne strane, znači gospođe Kitarović i Plenkovića, i Čovića i rukovodstva bosansko-hercegovačkog HDZ-a?
Postoji jedan kontinuitet i poslije predsjednika Tuđmana, koji uporno ponavlja priču koju u stvari priča Dragan Čović o neravnopravnosti hrvatskog naroda. Mislim da se nekritički prihvaćaju taj vokabular, taj diskurs koji uporno razvija već zadnjih 10-15 godina rukovodstvo HDZ-a na čelu sa Draganom Čovićem, i mislim da će zbog toga ovakve inicijative sa hrvatske strane ostati vrlo nejasne i pod stalnom opasnošću da u stvari, agitirajući za neku jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, moglo bi u stvari da završe takve inicijative u borbi za ostvarenje interesa i želja Dragana Čovića. Brojni su argumenti protiv takve vrste pristupa, samim tim što čak možda polovina Hrvata ne bi živjela u toj jednoj federalnoj jedinici. Ako govorimo o konstitutivnosti na cjelokupnom teritoriju, mi nismo vidjeli niti jednu inicijativu osim nekolicine ljudi iz krugova Katoličke crkve koji pokušavaju skrenuti pažnju hrvatskoj politici na užasan položaj Hrvata u Republici Srpskoj. Sve to kad uzmemo u obzir, bojim se da ova inicijativa će završiti tako što ćemo na nju vrlo brzo zaboraviti.
Gospodine Đenero, koliko se sjećam, gospodin Plenković je rekao da se federalizacija odnosi i na Republiku Srpsku. Međutim, Milorad Dodik uporno i stalno ponavlja da on jeste za treći entitet, ali pod uslovom da se on osnuje samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da ni u kom slučaju ne treba ni razmišljati o Republici Srpskoj. E zar nije onda iluzorno tvrditi to što tvrdi gospodin Plenković, da se federalizacija treba da odnosi i na Republiku Srpsku?
To vam je jedan od dokaza onoga što ja pokušavam govoriti o razlici između pozicije, uvjetno rečeno, Zagreba i Mostara. Ja se potpuno slažem s onime o čemu je govorio profesor Mujkić. Paradoksalno je da je prethodna administracija, koja je bila navodno lijevo-liberalna, puno više podilazila ovim konceptima trećega entiteta, a trenutna administracija ne uspjela naći snagu da o onome što su njihove političke vrijednosti govori javno i jasno. Najgore što se trenutno događalo vezano uz položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije ono što im se dešavalo unutar federacije, nego ono što se upravo nedavno događalo u Republici Srpskoj, gdje je otvoreno na početku ove školske godine, doduše u jednoj općini, u jednom mjestu, opstruiran sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku, što je direktno ne kršenje prava konstitutivnog naroda, nego kršenje onoga što bismo smatrali pravom nacionalne manjine, a budimo realni i priznajemo da su i Hrvati i Bošnjaci unutar Republike Srpske svedeni na položaj nacionalne manjine.
Ako je to tako, zašto Zagreb na izvestan način ne pošalje poruku Draganu Čoviću da ne pravi stalno saveze sa Miloradom Dodikom?
To je gospodin Plenković na svoj način rekao kad je rekao da Hrvatska političku praksu koju provodi Dodik smatra nelegitimnom. Od ljudi koji su tako oprezni kao što su ljudi iz ove administracije, puno tvrđi riječnik nećete čuti.
Gospodine Mujkiću, po vama, smeta li Zagrebu što gospodin Čović tako čvrsto paktira sa gospodinom Dodikom?
Strateški gledano, dakle, kada gledamo temeljne vrijednosti na kojima počiva hrvatska vanjska politika i hrvatsko generalno opredeljenje, ono je usmjereno ka jačanju NATO integracija i evropske integracija, paktiranje gospodina Čovića sa snagama u Republici Srpskoj koje su blago rečeno nastrojene protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez i koje su namjesto evropskih integracija usmjerene ka istoku euroazijskog kontinenta, meni se nikako strateški ne uklapa u hrvatsku politiku. Tim prije mi je nejasno kako se to paktiranje sa Miloradom Dodikom od strane političkog vrha HDZ-a već nije javilo kao problem. Vi ste imali za vrijeme zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske nedavno, jel, imali ste zapaljive izjave koje su se razmjenjivale između Beograda i Zagreba, dok je istovremeno Dragan Čović išao u Banja Luku i Dodik je dolazio u Mostar. Ja tu zaista mogu jedino vidjeti da će vrlo brzo u dogledno vrijeme Dragan Čović početi da se Zagrebu postavlja kao problem.
Gospodine Đenero, jedan od najeklatantnijih primjera neslaganja između zvaničnog Zagreba i Dragana Čovića bio je odnos prema referendumu Milorada Dodika. Zagreb je zaista oštro osudio taj referendum, dok je Čović praktično ispoljio razumijevanje za taj referendum. On je rekao da se ne slaže sa tim referendumom, ali da ga treba održati i da Republika Srpska ima pravo da ga održi. Međutim, ta velika razlika nikakve nije imala posljedice za odnose između Zagreba i Mostara.
Profesor Mujkić je u pravu kad kaže da će Zagreb imati velikih problema sa trenutnim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebice sa gospodinom Čovićem. Te probleme Zagreb već itekako ima jako dugo i paradoksalno je da je uvijek HDZ svjesniji tih problema nego što je to bila ova prethodna administracija gospodina Milanovića, koja je sustavno pokušavala graditi svojevrsne kompromise sa tom politikom. Problem trenutne administracije je u tome što je ona više ovisna o Čoviću nego što je Čović ovisan o njoj. Oni kanali koji su nekad postavljali prijenosa novca iz Republike Hrvatske u taj poluslužbeni Mostar odavno su prekinuti. Odavno više politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini nije financijski ovisna o Zagrebu, a ta tri glasa u parlamentu i mogućnost glasanja na predsjedničkim izborima se u svakom političkom ciklusu pojavljuju kao svojevrsno oruđe političke ucjene, ako analizirate što se dešavalo gospođi Grabar Kitarović između dva kruga predsjedničkih izbora, prepoznaćete prste Dragana Čovića i te skupine. Ako analizirate što se ove godine dogodilo na parlamentarnim izborima i činjenicu da po prvi puta HDZ ne kontrolira sva tri mandata koja dolaze iz takozvane dijaspore, opet ćete moći prepoznati te političke prste. Tako da Zagreb nema neki veliki manevarski prostor.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, federalizacija Bosne i Hercegovine se pominje u rezoluciji Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, koja je usvojena krajem aprila prošle godine. Tamo se kaže da prilikom ustavne reforme treba uzeti u obzir načela federalizacije i decentralizacije. Koliko to obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Ja moram primijetiti da ta rezolucija nije precizna, dakle na kojim principima bi se ta federalizacija trebala odvijati. Mislim da je to još jedna u nizu rezolucija koje neće na bitan način ovdje utjecati, barem ne u dogledno vrijeme. Međutim, evo i to je zanimljivo, je li? Mislim da je upravo premijer, sadašnji premijer u svojstvu tada, je li, predstavnika Hrvatske u Europskom parlamentu učestvovao je u izradi i u tom cijelom procesu donošenja te deklaracije, što opet govori o onome što bi mogao da bude neki kontinuitet Zagreba prema Bosni i Hercegovini, koji karakterizira neodređenost, površnost u pristupu, rješenje po kojem bi se Bosna i Hercegovina transformirala u pravcu kreiranja tri monoetnička entiteta, odnosno tri mini države sa dominantnom etničkom većinom i zanemarivom manjinom, kakva je danas uglavnom Republika Srpska. Tu nisu multietnička rješenja, nego u biti je li monoetnička, vođena na liniji stvaranja malih nacionalnih država koje od Bosne i Hercegovine bi pravili neku vrstu lige naroda. Dakle, da zaključim, nejasno je šta se očekuje tom rezolucijom koja je donešena u Europskom parlamentu.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje? Zašto se u rezoluciji Europskog parlamenta, koja je donijeta krajem aprila prošle godine, znači pred skoro godinu i pol dana, insistira na tome da se načela federacije i decentralizacije primjene u ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini?
Ako neku državu organizirate kao konsocijacijsku, onda to znači visok stupanj autonomije nižih razina vlasti. Federalizam je načelo diobe vlasti prije svega i to je uvođenje svojevrsnog federalističkog načela u funkcioniranje države.
A koliko ta rezolucija po vama obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Europski parlament nije tijelo koje u nekoj velikoj mjeri utječe niti na kreiranje politike proširenja, niti u velikoj mjeri utječe na kreiranje javnih politika Europske unije. U ovom slučaju je Europski parlament u većoj mjeri debatni klub nego klub u kojem bi bila koncentrirana neka realna politička moć.
Hrvatski vrh, a s time se slaže i Dragan Čović, smatra da bi prvi korak u ostvarivanju ravnopravnosti Hrvata trebalo da bude izmjena izbornog zakona. Tom izmjenom bi trebalo da se uvede etničko glasanje, to jest da samo Bošnjaci mogu birati svoje predstavnike, Srbi svoje, a Hrvati svoje. Gospodine Mujkiću, mislite li da predstoji takav jedan izborni zakon?
Pa vrlo moguće, prema posljednjim izjavama Bakira Izetbegovića ima ta načelna spremnost da se takvim zahtjevima izađe u susret. Međutim, nalazimo se nažalost u situaciji da se politička relevancija građana u Bosni i Hercegovini reducira ne samo na puku etničku pripadnost, nego i na pripadnost, da tako kažem, onoj vrsti kolektivne solidarnosti koji propisuje ona politička snaga koja je trenutno najmoćnija. Naravno, treba raspravljati o eventualnim elementima neravnopravnosti, ali ta rasprava mora da obuhvati i druge aspekte. Jel, recimo ekonomsku analizu, kada bismo ozbiljno proveli, mi bismo vidjeli da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije toliko ugrožen kako se to generalno želi prikazati. Ako gledamo učešće Hrvata u institucijama federacije, ono je preko 40% i tako dalje. Uvijek treba raspravljati o tome i uvijek će se raspravljati, da se razumijemo, ali mislim da taj problem treba da sagledavamo na temelju više parametara i ne dopustiti da on postane jedan politički instrument kojim se promiče samo jedna politička elita i koji kroz stalno ponavljanje postaje opće prihvaćenom istinom.
Gospodine Dženero, mislim da je izmjena izbornog zakona tačka u kojoj se vrlo slažu i hrvatski vrh i gospodin Čović. Čak i prije ove inicijative hrvatski zvaničnici su vrlo često govorili o neravnopravnosti hrvatskog naroda i kako tu neravnopravnost treba otkloniti, da ne treba dozvoliti da mu pripadnici drugog naroda biraju njegove predstavnike itd. Mislite li da će hrvatski vrh u ovom slučaju insistirati da što pre dođe do takozvanog etničkog glasanja?
Kad govorimo o organizaciji konsocijacijske zajednice, onda je temeljno pravilo da svaka zajednica unutar takvog složenog društva ima pravo birati svoju političku elitu, da politička elita mora biti tako organizirana da je sposobna surađivati sa političkim elitama drugih zajednica i da je u takvom društvu glasovanje za svoje oblik demokratskog glasovanja. To nije ništa novo, to su elementarne stvari iz organizacije takvog tipa zajednice. Vi ne možete pluralno društvo organizirati u izbornom smislu po istim načelima po kojima organizirate homogena društva. Većinska načela u takvim društvima jednostavno ne mogu funkcionirati jer proizvode s jedne strane majorizaciju, s druge strane marginalizaciju i to je zakonitost. Da, to će biti jedna od temeljnih stvari na kojima će hrvatska politika inzistirati, ali Bosna i Hercegovina i onako zbog presude u slučaju Sejdić-Finci, zbog svog napredovanja prema Europskoj uniji, mora tražiti nekakav drukčiji model izbora državnih tijela.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li vi da će nešto biti od ove inicijative hrvatskog vrha ili će ona završiti kao i mnoge dosadašnje inicijative, tako da kažem, u košu?
Pa čim saznamo detalje vezane za tu inicijativu, dakle onog trenutka kada ona prestane biti općenitim nabačajem koji se može reducirati na 2-3 fraze, moći ćemo dati odgovor na to pitanje. Naravno, neke nejasnoće bi trebalo radi kredibilnosti i predsjednice Republike i predsjednika Vlade pojasniti, ali ja želim vjerovati zaista da je hrvatska inicijativa dio šire evropske priče koja se konačno nakon desetljeća sjetila ovog, nažalost, jeli zapostavljenog regiona.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje? Kakva će biti sudbina ove inicijative?
Teško je sada pokušavati gledati u kuglu. Činjenica je da postoje elementi koji joj idu u prilog i da postoje elementi koji joj škode i koji smanjuju njenu vjerodostojnost. Slažem se s profesorom Mujkićem da je nedorađenost i nespremnost da se posve jasno izraze prioriteti do neke mjere na štetu te inicijative.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala i vama i profesoru Mujkiću i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Jasi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.